Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih ćemo govoriti o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku poslušajte. U nove zgrade u Orašju u vrijednosti nešto manje od 3 miliona konvertibilnih maraka uselit će se 25 raseljenih i povratničkih porodica. Nakon godina čekanja, porodice Ane i Mulajme dobile su nove stanove.
Veoma mi znači zato što sam samohrana majka, dvoje djece, radim, znači mi puno jer podstanar sam.
Dobila sam ovaj stan na korištenje, gdje smo živjeli u garsonjeri od 16 kvadrata, ja, suprug i mali. 13 godina živimo u toj garsonjeri.
Novcem Evropske unije nabavljena je nova oprema za djecu sa razvojnim poteškoćama u Tešnju. Predstavnica Centra za djecu s poteškoćama u razvoju, Erna Samardžić.
Dobili smo didaktički materijal i računar, printer, koji će znači mnogo da koristi u našem radu, posebno znači defektološkom i logopedskom.
Slikarska kolonija Kolo održava se već 8. godinu u Trebinju, a ove godine gostim je umjetnik i muzički fotograf Brian Rašić.
U saradnji sa Rolling Stonesima, interesantno je da je počela 2006. godine i prva stvar koju sam radio, vodili su me u Rio de Janeiro na najveći koncert vjerojatno koji je ikad održan na ovoj planeti.
Ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
U nove zgrade u Orašju vrijednosti nešto manje od 3 miliona konvertibilnih maraka uselit će se 25 raseljenih povratničkih porodica te porodice iz socijalne kategorije. Nova zgrada za socijalno stanovanje u Orašju izgrađena je kroz državni projekat stambenog zbrinjavanja u okviru regionalnog stambenog programa u Bosni i Hercegovini. Više u prilogu Zorana Matkića.
Zahvaljujući regionalnom stambenom programu, čija vrijednost u Bosni i Hercegovini iznosi 75 milijuna eura, bit će osigurano stambeno zbrinjavanje za 3100 obitelji, sveukupno blizu 10.000 osoba. Do sada je završeno 2600 stambenih jedinica, od kojih 1770 kuća i 830 stanova. Obnova i izgradnja dodatnih 205 stambenih jedinica bit će završena do kraja trajanja programa, odnosno do kraja ovog mjeseca. Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Ja se nadam da je po listi koji su dobili, da su dobili ljudi koji to zaslužuju. I ovo je, ajde se nadamo, završetak Orašja, ali i više projekata koji radimo u našem ministarstvu, koji su mi nosioci, da je to i nastavak dalje u sljedeći, ajde kažemo, 3-4 godine da završimo sve kolektivne centre i alternativne smještaje. Naravno, ovo je regionalni program, CEP 2 završavamo sada, idemo u projekat CEP 3, tako da ima Saudijski fond, tako da što, ako Bog da, ja se nadam da ćemo to ubrzo riješiti, da ljudi koji su najvećim potrebama, da im konačno riješimo probleme.
Ministar Hurtić dodaje da projekt CEP 3 predviđa kreditno zaduženje.
40 miliona eura će dignuti federacija, 20 miliona Republika Srpska, Brčko distrikt čekamo da se izjasni, u 6. mjesecu idemo u Pariz da vidimo uslove, da nastavimo taj projekat i sve one općine i gradovi koji su imali pozitivne stvari, pozitivne rješenja i pozitivno završili ove projekte koji su imali u ovim projektima do sad, imat će prioritet za nastavak dalje projekta. One gdje smo imali opstrukcije, gdje smo imali zaustavljanje, ja nisam za opciju da se to dok se ne završe te zgrade, da im ne odobravamo druge, već da ide na ovo gdje imamo pozitivna rješenja. Naravno, u većini gradova i općina je pozitivna rješenja i to će biti pod jednom velikim monitoringom da konačno riješimo tu oblast.
Implementacijom ovoga projekta rješava se veliki problem koji godinama prati grad Orašje i koji ova nerazvijena lokalna zajednica nije sama mogla riješiti. Gradonačelnik Orašja Marijan Oršolić kaže da nakon višegodišnjeg čekanja svoj stambeni problem rješavaju raseljene i povratničke obitelji.
I određen broj naših građana koji su socijalnim potrebama, koji nemaju riješeno stambeno pitanje i koji uglavnom i nemaju riješeno pitanje posla. Ovim putem bi se zahvalio državnom i federalnom ministarstvu na pomoći i na svemu ovom što su oni uložili u ovaj grad, a mi kao grad smo isto uložili negdje oko 300.000 maraka i uložili smo ovo zemljište. Nakon 5 godina stanovi ostaju u vlasništvu grada, s tim da će ovi ljudi, nadam se, biti zadovoljni sa onim što je država uradila za njih.
Nakon dugih godina čekanja, obitelji Ane Nedić i Mulajme Klarić konačno su riješile svoje stambene probleme.
Pa veoma mi znači, zato što sam samohrana majka, 2 djece, radim, znači mi puno jer podstanar sam, plaćam puno jako režije, znači stanovanje i sve. Dobro će mi doći, ono kako kažu.
Dobila sam ovaj stan na korištenje, jer smo živjeli u garsonjeri od 16 kvadrata, ja, suprug i mali. 13 godina živimo u toj garsonjeri, i eto tako, znači dobijemo malo veći prostor.
U Županiji Posavskoj od 2017. godine ukupno je kroz ovaj program izgrađeno 150 stambenih jedinica većoj od 5,6 milijuna maraka bez PDV-a. Prvu zgradu je u funkciju stavila općina Domaljevac Šamac u prosincu 2021. godine s ukupno 9 stanova. U ožujku ove godine 20 obitelji je useljeno u novoizgrađene stanove u općini Odžak. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Slušate Radio Slobodna Europa.
Novcem Evropske unije nabavljena je nova oprema za djecu sa razvojnim poteškoćama u Tešnju. Radi se o nastavku projekta koji se financira iz programa prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Organizacije Zenice i Tešnja ovaj projekat su realizovale sa partnerima iz Vukovara i Nikšića. O čemu je riječ poslušajte u prilogu Arnesa Grbešića.
U Centar za djecu sa posebnim potrebama u Tešnju stigla su nova sredstva za rad. Predstavnica centra Erna Samardžić.
Dobili smo didaktički materijal i računar, printer, koji će znači mnogo da koristi u našem radu, posebno znači defektološkom i logopedskom. Kao što možete vidjeti, ovdje ima mnoštvo didaktičkog materijala koji znači faktički svakodnevno koristimo. Do sada je to bilo na principu nekih radnih listova koje smo kreirali sam, međutim sve ovo ovdje što ima će da zamijeni, znači to djeci će biti puno zanimljivije obzirom da se prvi put se susreću ovako sa dobrim didaktičkim materijalom.
Pomenuti didaktički materijal i tehničku opremu isporučila je lokalna firma iz Tešnja koja se bavi prodajom računara, kompjuterski stručnjak Mehmed Memić.
Zahtjevi za ovakvim tipom ovakve opreme su za posljednje vrijeme sve veći i veći, baš iz razloga što ustanove ovakvog tipa prepoznaju svrhu i dobrobit ovakvih preparata, aparata, koji im uveliko olakšavaju njihov rad. Ovo su u biti ciljani artikli koji pomažu terapeutima da ciljano radi određene ciljane skupine i da vrše edukacije, da vrše komunikaciju, da treniraju djecu za ono što oni mogu da radi.
Nova oprema nabavljena je u projektu pod nazivom Jednakost, poštovanje prava, društveno zadovoljstvo koji je podržala Evropska unija kroz program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora. U njegovoj realizaciji učestvuju Agencija za razvoj općine Tešanj, Centar za djecu sa posebnim potrebama Zeničko-Dobojskog kantona, Osnovna škola Josip Matoša iz Vukovara, te Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju iz Nikšića. Direktor Centra za djecu sa posebnim potrebama Zeničko-Dobojskog kantona, Nuđehan Šahinović.
Prije svega trebam da se kaže da je ovaj projekat produžen do kraja ove tekuće godine i da su isti partneri ostali. Mi smo kao partneri, ustanova kao partneri, ponudili projekte za nabavku kombija i jedne senzorske sobe u vrijednosti otprilike od 55.000 eura. To nam je odobreno i sad u ovoj smo fazi nabavke i svega toga što ide uz ovaj projekat.
Predstavnica Agencije za razvoj općine Tešanj, Dženita Hopić.
Nama je ponuđena ta mogućnost da produžimo projekat i uz dodatne aktivnosti. Mi smo to iskoristili da snažimo kapacitete naših dnevnih centara kao i generalno javne ustanove Centra za djecu sa posebnim potrebama. I u nastavku i naši partneri su također dobili dodatna sredstva.
U okviru javne ustanove Centar za djecu sa posebnim potrebama Zeničko-Dobojskog kantona sa sjedištem u Zenici postoje dnevni centri u Visokom, Žepču i Tešnju. Imaju blizu 500 korisnika. U ovoj ustanovi planiraju ponovo da konkurišu za dobijanje novca iz evropskih fondova, kaže direktor centra Nurđehan Šahinović.
Kad su u pitanju drugi projekti, mi smo u razgovorima sa sadašnjim našim partnerima, naravno sa ovom Tešanskom razvojnom agencijom, sa ljudima iz Crne Gore, iz Hrvatske, spremamo jedan mogući projekat kad je u pitanju, jer je, nema više ovakve vrste, ima vezano je za zdravstvo, obzirom da ustanova u svom djelovanju daje i određene zdravstvene usluge. To su usluge psihologa, usluge logopeda i usluge fizioterapeuta. Nadamo se da ćemo napraviti jedan projekat vezan za to i da ćemo ući, obzirom da po mojoj procjeni ovaj projekat dobro ide i kvalitetno ide i završava se to na neki način. Na kraju krajeva ponudili su nam produžetak, što znači da smo mi kao partneri i svi i lideri i uradili dobar posao za naše korisnike.
Još jednom predstavnica Tešanske agencije za razvoj, Dženita Hopić.
Svakako i tu postoje mogućnosti gdje naši centri mogu jedan dio usluga koji se pružaju u okviru bolnica. Cilj čitavog tog programa jeste da, znači, usluge koje se pružaju u bolnicama da se premjeste u neke institucije izvan kako bi se rasteretio zdravstveni sistem. Tako da u narednom periodu mi možemo razvijati neku aplikaciju koja u tom smjeru ide. Mi smo trenutno u pregovorima i u pronalasku partnera, pa očekujemo javni poziv je otvoren do 28.7. Imamo vremena da bi mogli pripremiti aplikaciju.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U okviru projekta prekogranične saradnje s gradom Pleternicom u kinodvorani Kulturno-informativnog centra u Tomislavgradu održana je revija slavonske nošnje i tradicijskih frizura. Tom prilikom su ljubitelji kulturne baštine mogli vidjeti svu raskoš i ljepotu slavonske narodne nošnje, posebno ženske, koja se razlikuje po životnoj dobi i statusu. Željka Mihaljević.
Radna i svečana ženska narodna nošnja različita je za svaku dobnu skupinu. Najraskošnija je kod djevojaka spremnih za udaju s posebnom tradicijskom frizurom, za čiju izradu je potrebno najmanje 2 sata, govori nam Branka Lajst, predsjednica kulturno-umjetničkog društva Svilenka Buk.
Znači, ovo je sve otkano na stanu, na stanovima, sa pamukom i sa svilom je vezena. Svileni fertunima, nosi na sebi ovu svilenku, marama se zove svilenka, nosi oplečak, slavonski, znači on je isto ovako uređen sa crvenim koncem, nosi na rukama šticle, oko vrata ima dukate, u ušima ima dukate i ovo je djevojačka frizura koju cura nosi samo za udaju, znači frizura se zove perčin.
Muška narodna nošnja nešto je skromnija i razlikuje se ovisno o vremenu u kojemu je nastala, te je li riječ o gradskom ili seoskom stanovništvu. Svoju, nešto suvremeniju nošnju predstavio je član kulturno-umjetničkog društva Mario Katić.
Koja je karakteristična za razdoblje početka 20. stoljeća kada se već napušta to narodno ruho. Imam na glavi, dakle, kupovni šešir, prsluk, rubinu, košulju. Na rukama imam šticle, što je zapravo nekakav muški nakit, možemo reći, kojeg su nosile naravno i žene. I imam kupovne hlače koje sam, dakle, kupio. Dolazi do utjecaja građanske mode. Na nogama još uvijek nosim opanke, već kasnije ću početi nositi cipele.
Uz video prezentaciju posjetitelji su na licu mjesta mogli pogledati i način izrade tradicionalne slavonske frizure. Bila je to prigoda da razgovaramo i sa Jasnom Hoffman, ravnateljicom javne ustanove Pleternica, koja upravlja interpretacijskim centrom Terra Panonica i interpretacijskim centrom Muzej Bečarca. Pitamo koliko je teško sačuvati svoju vlastitu kulturu u Europskoj uniji bez granica, kada su migracije stanovništva svakodnevna pojava.
Zapravo Europska unija je ta koja i potiče očuvanje nematerijalne kulturne baštine na način da zapravo kroz razne projekte koje Europska unija daje zapravo sačuvamo to od zaborava. Isto tako znamo da je UNESCO zaštitio Bečarac 2011. godine i to je upravo bilo pokretač gradu Pleternici da krene u smjeru do cilja gdje smo zapravo danas, gdje sebe možemo nazvati gradom Bečarca.
Rezultat takvih projekata je i novo otvoreni interaktivni muzej Bečarca u Pleternici, što je dio jednog velikog europskog projekta.
koji je nastao, možemo reći, iz prekrasne prekogranične suradnje jednog velikog projekta kojeg smo imali sa općinom Tomislavgrad. Tada se kod nas izgradio Trg Bečarca, a ovdje u Tomislavgradu Trg Gange i Hajdučke družine.
O suradnji s Pleternicom i zajedničkom prekograničnom projektu samo riječi hvale ima i ravnateljica Duvanjskog kulturno-informativnog centra Danijela Papić.
Ja se nadam da ćemo u ovom drugom pozivu i mi dobiti takav interaktivni muzej, muzej Gange ovdje u Tomislavgradu.
I tako je Pleternica otvorila vrata Evropske unije Tomislavgradu, gradu koji se nalazi pred njenim vratima, budući da ga od šengenske granice dijeli tek nekoliko desetaka kilometara. Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Centar za djecu bez roditeljskog staranja Duga u saradnji sa Gradskom galerijom Bihać organizovao je u Kulen Vakufu 19. internacionalnu likovnu koloniju Duga. U ovogodišnjoj manifestaciji, čiji je cilj pomoći rad Centra Duga, učestvovalo je 50 umjetnika iz BiH i nekoliko evropskih zemalja. Njihova djela će narednih mjeseci biti izlagana u nekoliko galerija u BiH i inostranstvu, a potom ponuđena u aukcijama kako bi se ostvario što veći prihod namijenjen Centru Duga. Priča Azre Bajrić.
Alen Korkut iz Zagreba i Milan Mihajlović iz Minhena umjetnici su koji već godinama dolaze u Kulen Vakuf, u Centar za djecu bez roditeljskog staranja Duga, kako bi učestvovali u likovnoj koloniji. Glavni je cilj pomoći rad centra i brigu o djeci smještenoj u ovu ustanovu.
Nekako brinući se za tu djecu, čini mi se da radimo nekako svijet boljim i da djeca ovdje ipak uspijevaju dobiti tu potrebnu ljubav.
Meni je posebno drago i osjećam se uvijek dirnut na jedan najiskreniji ljudski način kad dođemo.
Sead Emrić u likovnoj koloniji Duga učestvuje od samog početka, od 2002. godine, kada je organizirana prva do ovogodišnje 19. Pauzirao je kad i sama kolonija tokom pandemije.
To je veličanstvena stvar da su vizionari prepoznali da u Skosanskom kantonu, gradu Bihaću, dolini rijeke Une treba okupljanje umjetnika. Pogotovo kada se to spoji sa ovom humanitarnom misijom, da umjetnici darivaju svoja umjetnička djela i da pomažu djecu koja su ostala bez roditeljske brige.
Jedinstvenost manifestacije za umjetnike, inače učesnike drugih brojnih kolonija, ogleda se osim u humanitarnoj dimenziji i u jedinstvenom spoju druženja i razmjene iskustava, motivisanja za dalji rad, kaže Sead Emrić, umjetnik iz Bužima.
Ovdje je već kroz likovnu koloniju Centra Duga prošlo stotine umjetnika iz Bosne i Hercegovine, ali i iz zemalja Europe i zemalja regiona. Šta to znači umjetnicima? To je jednostavno duhovna potreba da se sastanemo sa ljudima iz struke, iz esnafa.
Nekoliko je još projekata, zahvaljujući kojima Centar za djecu bez roditeljskog staranja Duga uspjeva osigurati osnovne preduvjete za rad. Sabina Lješčanin, direktorica centra.
Putem fondacije Centar Duga Art imamo projekte, jedan od najvećih projekata likovna kolonija. Također mi krajem godine štampamo kalendare vidne i stolne, čestitke koje prodajemo na prostoru Unsko-Sanskog kantona. To je jedan način na koji se mi i promovišemo i skrećemo pažnju javnosti na problematiku djece koja su privremeno ili trajno ostala bez roditeljske zaštite. Imamo dosta donatora koji nam se odazivaju, posjete nas ili uplate direktno na bankovni račun Centra Duga.
19. likovnu koloniju Duga i ove godine podržao grad Bihać. Elvedin Sejdić, gradonačelnik.
Drago mi je, dakle, prije svega da su svi učesnici, počev od direktorice centra preko umjetnika do donatora i svih ostalih, zadržao taj fokus i da nisu odustali od ove pozitivne priče.
Centar Duga u Kulen Vakufu počeo je s radom prije 24 godine kako bi zbrinjavao djecu dobi do 6 godina, koja su privremeno ili trajno ostala bez roditeljske zaštite. Kroz centar je prošlo više od 350 djece. Tokom prvih 5 mjeseci ove godine primljeno je 7, dok su dom napustili njih 5. Troje je usvojeno, a dvoje vraćeno u biološke porodice. Trenutno se u centru nalazi 23 djece. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Dok većina mladih Srebreničana razmišlja o trajnom odlasku iz ovog grada, braća Mile, Rade i Dragan Stevanović su odlučili da u svom gradu otvore lokal, restoran brze hrane i kafić. Ovaj objekat je u sklopu škola i prvenstveno je namijenjen za potrebe učenika i cijene su prilagođene njihovom čeparcu. Braća Stevanović su već boravili na radu u Hrvatskoj, ali su se ipak odlučili vratiti u Srebrenicu. Vole svoj grad, ali ako ne uspiju u svom biznisu, razmišljaju da ponovo krenu ka nekoj zemlji Evropske unije. Sadik Salimović.
Mile, Rade i Dragan rođeni su u Srebrenici i kao svi mladi željeli su ostati u svom gradu. Međutim, zbog nedostatka posla, 80% mladih raselilo se širom Europe. To su učinili i braća Stevanović, ali poslije kratkog vremena vratili su se u Srebrenicu. Mile ima 25 godina i boravio je u Hrvatskoj.
Otprilike 80-90% društva koje sam poznavao iz srednje škole i mimo toga su otišli negdje. Uglavnom nisu više u Srebrenici. Bio sam ja, bili su braća, radili smo u Hrvatskoj. Nije loše, može da se zaradi fino.
Mile kaže da im odlazak u Hrvatsku nije odgovarao, te su se vratili u Srebrenicu.
Ali nije to ništa kad se vrati kući na par mjeseci, sve se to polako potroši i nije to neka bajna priča kako mnogi predstavljaju da jest. Ne ide nam se nigdje nije toliko bolje nigdje, a išli smo da radimo i na druga mjesta, tako da znamo iz prve ruke kako je. Pa odlučili smo se da bi ostali u Srebrenici, to jest da bi pokušali da ostanemo tu, da radimo s porodicama, tu smo rođeni.
Po povratku braća Stevanović otvorili su restoran za učenike, kaže Mile.
Pa otvorili smo fast food, znači restorančić brze hrane sa dijelom gdje ima i kafić gdje može da se sjedi, da se ruča, da se jede. Trudimo se da to budu neki, da kažemo, malo skromniji, ali jeftiniji obroci, da se to može, da se prilagodimo jednostavno na uslove u kojima trenutno živimo.
Dragan vodi restoran u kojem se nalazi kafić.
Društvo odlazi, mi smo ostali ovdje, pokrenuli ovo. Trudimo se, nastojimo da ostajemo ovdje, da radimo, pokušavamo da zadržavamo mlade, ali teško, bezuspješno.
Ovaj biznis traje samo za vrijeme školske godine. Koliko će biti isplatan s obzirom da braća Stevanović žele da cijene prilagode učeničkom džeparcu, a cijene artikala za potrebe restorana stalno rastu, kaže Mile.
Da, to je prvenstveno za učenike, osnovne i srednje škole. Da, nema, kad je raspust učenicima i vikendima mi ne radimo. Slaba je zarada, ne zbog toga što nema posla, posla ima, ali troškovi iz dana u dan rastu i ne znam kad će stati, da li će stati.
I Dragan govori da žele da ugode učenicima, ali moraju da gledaju i svoju računicu.
Prilagodili smo cijene, ipak su ovdje učenici najviše, glavni mušterije su učenici, nemamo neku zaradu, ali eto da i njima izađemo u susret od prilike.
Pa odlučili smo se, lijepo nam je ovdje. Imamo tu društva, imamo tu rodbine, na kraju krajeva roditelji su nam tu, nisu ni oni više toliko mladi da mi sad mogli lijepo ostati malo i s njima, tako da smo odlučili da malo ostanemo tu ako se bude moglo opstati.
Ljubav prema rodnoj Srebrenici može se umanjiti ako biznis ne krene dobro. Braća Stevanović razmišljaju o ponovnom odlasku u neku od zemalja Evropske unije.
Moj dolazak je u stvari neki dug prema zavičaju. Ne samo dug i ljubav, da. Ako se ovakav trend nastavi, neće biti održivo rad.
Planiram, ako vidjet ćemo još eto ovu godinu da vidimo da li će uspjeti, ako ne uspije, i ja ću ići na vrijedi.
Rade, jedan od trojice braće Stevanović, ponovo se uputio na rad u Hrvatsku, a Mile i Dragan još imaju strpljenja da ostanu u svom rodnom gradu. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa. Emisija o europskim integracijama.
Na vratima Europe.
Slikarska kolonija Kolo održava se već 8. godinu za redom u Trebinju. Do pandemije koronavirusa konstantno su dolazili gosti iz Europe. Ove godine je samo jedan, ali veoma značajan umjetnik, muzički fotograf, o kome je riječ saznajte u priči Nebojše Kolaka.
Poljska, Njemačka, Švajcarska, samo neke od zemalja iz kojih su dolazili akademski slikari i učestvovali u slikarskoj koloniji Kolo. Svoje radove ostavljali su u fundusu kolonije i sve tako bilo do pojave pandemije koronavirusa. Dražen Milić, akademski slikar i organizator kolonije.
Pa mi smo prije imali, do korone, imali smo umjetnike čak iz Južne Koreje, iz Španije, iz Norveške. I kad je došla korona, mi smo taj krug zatvorili, ljudi nisu mogli da putuju, umjetnici, pa smo se bili ograničili samo na Balkan, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, ex-EU države. Međutim, sad opet pomalo počinjemo da se otvaramo prema Europi, nije lako dovesti velikog umjetnika. To su ogromni troškovi i što se tiče transporta i svega toga, ali polako, malo po malo izučavamo teren. Ja mislim da će naredne godine biti baš prava međunarodna gdje ćemo okupiti umjetnike bukvalno iz cijelog svijeta.
Brian Rašić već 45 godina živi u Londonu i profesionalni je fotograf, a kako sam za sebe voli reći, da je isključivo muzički fotograf. Kompletan svoj radni vijek je radio sa velikim svjetskim muzičkim zvijezdama, fotografisao je preko 800 koncerata.
Bez obzira što sam ja u mojoj karijeri radio mnogo različitih muzičara, džez, pop, rock, reggae, jer za mene je muzika i nikad nisam razdvajao. Interesantno je, moram da kažem, ljudi obično vezuju moj rad sa Rolling Stonesima, naš se ja ponosan, ali ja kažem uvijek možda jedan od najvećih muzičara koje sam ja voleo da slušam još u valjda 7. razredu sa škole, što nije baš juče, što bi rekli, je Frank Sinatra.
Fotografisao je mnoge svjetske muzičke zvijezde, ali će dobri poznavalci muzičke fotografije uvijek ga povezati sa Stonesima. Rašić.
Saradnja sa Rolling Stonesima, interesantno je da je počela, bez obzira, ja sam naravno slikao Rolling Stonese mnogo godina pre toga, ali sam 2006. godine dobio poziv da budem njihov oficijalni fotograf i prva stvar koju sam radio je, vodili su me u Rio de Janeiro na najveći koncert vjerojatno koji je ikad održan na ovoj planeti. Na Copacabani kažu, ne znam, je bilo milion i po, 2 miliona, ali bilo je mnogo ljudi. I sam ponosan da sam na ploči Rolling Stonesa, te Rio de Janeiro, snimak na dva albuma, CD, sve moguće su izdali, se nalaze moje fotografije, znači bukvalno ja imam jedan momot Rolling Stones.
U ovom trenutku je aktualna priča o svjetskoj muzičkoj zvijezdi koja je nedavno preminula, Tina Turner. Fotografisao je još davnih 1974. godine na koncertu u Beogradu. Rašić.
Tina je velika umjetnica, kao što ste rekli. Ja sam imao tu priliku da je vidim baš sa Ajkom, pošto lično meni su to nezaboravni koncerti gde je ona sa Ajkom nastupala. To je nekako Tina onako sirova i puna neke energije koja nije tu ništa trebalo da se radi osim što su radili. To je nekako bilo prirodno izlazio njih, ta energija, ta muzika.
Kolonija Kolo je završena. Organizovana je humanitarna prodaja slika koje su nastale upravo za vrijeme kolonije, gdje je sakupljeno 6700 konvertibilnih maraka za socijalno ugroženu djecu. Milić kaže.
Pa mislim da to jest ona priča koja ovu koloniju odvaja od ostalih kolonija, jer ta humanitarna aukcija slika, mislim da je jedina kolonija u okruženju koja se bavi time. Umjetnici ostavljaju fundusu slike, ali ono nešto svoje male, četiri male slike poklanjaju, to ne prodajemo i sa prihode za djecu socijalno ugroženih porodica, ih spremamo za školu u septembru. To je jednako i bilo i prošle godine, tako i ove godine.
Sljedeće godine ponovo kolonija Kolo i sigurno sa mnogo više učesnika iz čitavog svijeta. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite na Facebooku, Twitteru, na Spotifyu, Google i Apple podcastima. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugun.